ความสำเร็จความรู้ความเข้าใจและการเสริมทักษะด้วยการฝึกฝนจะนำท่านไปสู่เป้าหมายในอาชีพและผลผลิตเชิงคุณภาพสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2จังหวัดพิษณุโลกขอเชิญท่านรับฟังรายการ
เพื่อนเกษตรกร
อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพค่ะพบกันเป็นประจำนะคะกับรายการเพื่อนเกษตรกรค่ะทุกวันพฤหัสบดีเวลา 5:30 ถึง 6:00 นเช้านะคะทาง FM 94.25 MHz และ AM 1026 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลกกับสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2กรมวิชาการเกษตรค่ะวันนี้นะคะเป็นวันพฤหัสบดีที่30มกราคมพุทธศักราช2563ค่ะซึ่งตรงกับขึ้น6ค่ำเดือน3ปีชวดนะคะวันนี้พบกับสายใหม่เขียวหายรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะช่วงแรกของรายการค่ะเช่นเคยนะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการเตือนภัยศัตรูพืชที่จะนำมาฝากท่านผู้ฟังนะคะวันนี้มีเรื่องของโรคใบไหม้มะเขือเทศค่ะเป็นโรคที่จะเกิดในช่วงอากาศบ้านเราตอนนี้เลยก็คือว่าจะมีอากาศเย็นและมีหมอกในตอนเช้ามีความชื้นสูงนะคะส่วนในตอนกลางวันจะมีอากาศค่อนข้างร้อนค่ะส่วนอีกเรื่องนึงนะคะจะเป็นเรื่องของศัตรูพืชในทุเรียนค่ะส่วนในช่วงที่2ค่ะท่านผู้ฟังค่ะเรามีผู้ร่วมรายการที่จะมาร่วมพูดคุยนะคะวันนี้เรื่องที่นำมาฝากจะเป็นเรื่องของการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ค่ะเดี๋ยวท่านใดที่สนใจนะคะเกี่ยวกับในเรื่องราวช่วงที่2เนี่ยเตรียมปากกาเตรียมสมุดมารอจดเรื่องราวในช่วงที่2กันด้วยนะคะแต่ตอนนี้เรามาฟังเตือนภัยทางด้านการเกษตรทางด้านในเรื่องของมะเขือเทศก่อนเลยค่ะช่วงนี้นะคะมะเขือเทศจะประสบปัญหาโรคใบไหม้ค่ะท่านผู้ฟังซึ่งเป็นโรคที่จะเกิดในทุกระยะการเจริญเติบโตของมะเขือเทศเลยนะคะโรคใบไหม้นี้นะคะเราจะมักพบกับที่ใบล่างก่อนค่ะโดยด้านบนใบนะคะจะพบแผลช่ำน้ำสีเขียวหม่นคล้ายๆกับถูกน้ำร้อนลวกค่ะซึ่งต่อมาแผลเนี่ยจะขยายใหญ่ขึ้นนะคะตรงกลางแผลจะแห้งเป็นสีน้ำตาลก่อนค่ะแล้วก็บริเวณขอบแผลนั้นจะช่ำน้ำมีสีดำและถ้าเกิดเราพลิกดูนะคะทางด้านใต้ใบนะคะในบริเวณตรงกันเนี่ยจะพบส่วนของเชื้อราซึ่งเป็นเชื้อสาเหตุโรคนะคะสีขาวๆนะคะหลังจากนั้นแผลก็จะลุกลามออกไปนะคะทำให้ใบไหม้แห้งเป็นสีน้ำตาลในที่สุดค่ะและหากมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมนะคะก็คือว่าจะมีความชื้นสูงหรือในสภาพที่มีหมอกลงจัดนะคะโรคก็จะลุกลามอย่างรวดเร็วเลยนะคะซึ่งนอกจากนี้นะคะจะพบอาการโรคที่ส่วนของลำต้นกิ่งและผลด้วยนะคะหากเกิดแผลที่ลำต้นหรือโคนกิ่งนะคะจะทำให้ส่วนของยอดแสดงอาการเหี่ยวเฉาได้ค่ะเนื่องจากพืชนั้นไม่สามารถลำเลียงน้ำและอาหารได้นะคะต่อมากิ่งหรือต้นจะแห้งตายค่ะหากโรคนี้เข้าทำลายที่ผลก็จะทำให้ผลเน่าเช่นกันค่ะมีแนวทางในการป้องกันแก้ไขโรคใบไหม้ในมะเขือเทศดังต่อไปนี้นะคะท่านผู้ฟังข้อแรกเลยก็คือว่าแนะนำให้หลีกเลี่ยงการปลูกมะเขือเทศในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคนี้มาก่อนนะคะและวิธีต่อมาค่ะแนะนำให้ไถพรวนดินและใส่ปูนขาวนะคะตากดินไว้นานกว่าประมาณ2สัปดาห์ค่ะซึ่งวิธีนี้นะคะจะช่วยลดปริมาณเชื้อสาเหตุโรคในดินได้นะคะวิธีต่อมาค่ะแนะนำให้ปรับระยะปลูกไม่ให้แน่นเกินไปค่ะเพราะว่าถ้าเกิดปลูกมะเขือเทศในวิธีแบบยกค้างนะคะจะแนะนำให้ตัดใบล่างให้โปร่งนะคะเพื่อที่จะลดการแพร่ระบาดของโรคนั่นเองค่ะวิธีต่อมาค่ะแนะนำให้ท่านผู้ฟังที่ปลูกมะเขือเทศจะไม่ควรให้น้ำมากเกินไปนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการให้น้ำในตอนเย็นด้วยค่ะที่สำคัญเลยก็คือให้มันตรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอนะคะเมื่อพบโรคนะคะก็จะแนะนำให้ใช้สารป้องกันกำจัดโรคอย่างเช่นเมทาแล็กซิล 25% WP นะคะอัตราที่แนะนำให้ใช้ก็คือ 30-50 กรัมต่อ ่อน้ำ20ลิตรค่ะหรือจะเลือกใช้เป็นไดเมทโทม็อบ 50% WG นะคะอัตราที่แนะนำให้ใช้20ถึง30กรัมต่อน้ำ20ลิตรเช่นกันค่ะให้ทำการพ่นให้ทั่วทั้งใบและทั้งด้านบนใบและใต้ใบนะคะพ่นทุก5ถึง7วันค่ะที่สำคัญไม่ควรที่จะพ่นสารชนิดใดชนิดหนึ่งต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลานานๆ นะคะควรจะใช้สลับชนิดกันไปก็เพื่อที่จะป้องกันการดื้อยาของเชื้อราสาเหตุโรคนั่นเองค่ะในส่วนของต้นที่เป็นโรคนะคะท่านผู้ฟังก็ควรจะถอนและนำไปทำลายนอกแปลงด้วยนะคะเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งแพร่ระบาดของโรคนั่นเองค่ะส่วนแปลงที่พบการระบาดของโรคแล้วนะคะหลังจากที่เราทำการเก็บเกี่ยวผลผลิตก็ให้ทำการเก็บซากพืชนั้นไปทำลายนอกแปลงปลูกด้วยนะคะก็เป็นเรื่องราวของโรคใบไหม้ในมะเขือเทศค่ะส่วนเรื่องที่2นะคะที่นำมาฝากในการเตือนภัยศัตรูพืชทางด้านการเกษตรในวันนี้ก็คือเป็นเรื่องของศัตรูของทุเรียนนั่นเองค่ะหลายๆพื้นที่ในเขตภาคเหนือตอนล่างของเรานะคะก็จะปลูกทุเรียนกันนะคะซึ่งจะส่วนใหญ่จะพบปัญหาเกี่ยวกับแมลงศัตรูพืช นะคะซึ่งเขาจะออกมาทำลายทุเรียนในช่วงที่แทงช่อดอกแล้วก็มีการพัฒนาทางด้านผลค่ะสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเข้าทำลายของแมลงศัตรูทุเรียนนะคะก็คือจะมีช่วงที่แดดแรงอากาศร้อนและแห้งในตอนกลางวันค่ะส่วนจะมีช่วงตอนเย็นนะคะอุณหภูมิจะลดลงต่ำในช่วงจนถึงตั้งแต่ตอนเย็นนะคะอุณหภูมิจะลดลงจนถึงตอนกลางคืนซึ่งอากาศแบบนี้เนี่ยค่ะจะมีความเหมาะสมต่อการเข้าทำลายของแมลงศัตรูพืชได้ดีทีเดียวนะคะโดยแมลงตัวแรกที่จะเข้าทำลายในทุเรียนได้เป็นอย่างดีและพบโดยทั่วไปก็คือเพลี้ยไฟนั่นเองค่ะซึ่งเพลี้ยไฟนี้นะคะจะเข้าทำลายได้ตั้งแต่ที่เป็นระยะตัวอ่อนและตัวเต็มวัยค่ะซึ่งจะเขาเนี่ยจะดูดกินน้ำเลี้ยงจากส่วนต่างๆของต้นทุเรียนได้นะคะซึ่งจะมีผลทำให้ใบอ่อนหรือว่ายอดอ่อนงั้นชะงักการเจริญเติบโตค่ะแคะแกนใบโค้งแห้งหงิกงอแล้วก็มีรอยไหม้ได้ด้วยนะคะในการทำลายในช่วงดอกจะทำให้ดอกแห้งค่ะดอกและก้านเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลแคะแกนแล้วก็ร่วงส่วนในช่วงผลอ่อนนะคะถ้าทำลายช่วงนี้จะทำให้ชะงักการเจริญเติบโตค่ะหนามเป็นแผลและเกิดอาการปลายหนามแห้งผลไม่สมบูรณ์แคะแกนค่ะเพี้ยไฟเนี่ยนะคะจะระบาดรุนแรงในช่วงแล้งค่ะระหว่างเดือนธันวาคมจนถึงพฤษภาคมค่ะซึ่งจะตรงกับระยะที่ต้นทุเรียนนั้นออกดอกติดผลนะคะเพี้ยไฟนะคะจะมีอาหารอย่างอุดมสมบูรณ์เลยค่ะสามารถเพิ่มปริมาณได้มากเลยนะคะแนวทางในการป้องกันแก้ไขเพี้ยไฟในการเข้าทำลายทุเรียนนะคะทางกรมวิชาการเกษตรของเราแนะนำให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้ค่ะข้อแรกนะคะหากพบเพี้ยไฟนั้นระบาดเพียงเล็กน้อยก็ให้ทำการตัดส่วนตรงที่เข้าทำลายนะคะตัดทิ้งแล้วก็ไปทำลายนอกแปลงปลูกนะคะวิธีต่อมาค่ะหากพบเพี้ยไฟระบาดรุนแรงขึ้นแนะนำให้ใช้สารฆ่าแมลงที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันกำจัดเพี้ยไฟนะคะได้แก่อิมิดาโครพิด 10% SL นะคะอัตรา10มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรค่ะหรือฟิโพนิล 5% SC นะคะอัตรา10มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรเช่นกันค่ะหรือจะใช้เป็นคาร์โบซัลแฟนนะคะอัตรา40มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรค่ะและไม่ควรที่จะใช้สารฆ่าแมลงชนิดใดชนิดหนึ่งซ้ำติดต่อกันหลายๆครั้งนะคะเพราะว่าจะทำให้เพี้ยไฟนั้นสร้างความต้านทานโรคได้ค่ะศัตรูพืชต่อมานะคะที่จะเข้าทำลายทุเรียนก็คือเพี้ยไก่แจ้ทุเรียนค่ะซึ่งเจ้าเพี้ยไก่แจ้นี้นะคะจะเข้าทำลายในระยะแตกใบอ่อนของทุเรียนนะคะโดยเราจะสังเกตได้ตั้งแต่ที่เป็นตัวอ่อนและเป็นตัวเต็มวัยค่ะซึ่งจะเข้าดูดกินน้ำเลี้ยงที่ใบอ่อนนะคะจะทำให้ใบอ่อนนั้นเป็นจุดสีเหลืองๆค่ะไม่เจริญเติบโตและถ้าเกิดมีการระบาดมากๆนะคะจะทำให้ใบหงิกงอค่ะและถ้าเข้าทำลายในช่วงที่ใบอ่อนยังเล็กมากเลยนะคะ จะใบนั้นจะไม่คลี่ออกค่ะและจะทำให้ร่วงแห้งตัวอ่อนของเพี้ยไก่แจ้ทุเรียนเนี่ยนะคะจะขับสารเหนียวสีขาวๆค่ะท่านผู้ฟังออกมาปกคลุมใบทุเรียนนะคะเป็นสาเหตุทำให้เกิดเชื้อราตามบริเวณที่สารชนิดนี้ถูกขับออกมาด้วยนะคะมีแนวทางป้องกันแก้ไขเพี้ยไก่แจ้ทุเรียนดังต่อไปนี้นะคะวิธีแรกเลยก็คือว่าเพี้ยไก่แจ้ทุเรียนเนี่ยค่ะจะทำลายเฉพาะใบอ่อนที่ยังไม่โตเต็มที่นะคะและโดยปกติแล้วทุเรียนแตกใบอ่อนจะไม่พร้อมกันค่ะแม้แต่ทุเรียนในสวนเดียวกันก็จะไม่แตกไม่พร้อมกันนะคะก็ควรที่จะทำการพ่นสารฆ่าแมลงเมื่อทุเรียนส่วนใหญ่แตกใบอ่อนนะคะสำหรับต้นที่แตกใบอ่อนไม่พร้อมต้นอื่นค่ะควรที่จะพ่นเฉพาะต้นค่ะวิธีนี้นะคะจะช่วยลดการใช้สารฆ่าแมลงและเปิดโอกาสให้ศัตรูธรรมชาติเนี่ยได้มีบทบาทในการเข้ามาควบคุมเพี้ยไก่แจ้ทุเรียนด้วยนะคะซึ่งก็เป็นวิธีที่จะอนุรักษ์ศัตรูธรรมชาติได้ด้วยค่ะท่านผู้ฟังคะวิธีต่อมาค่ะแนะนำให้บังคับให้ทุเรียนนั้นแตกใบอ่อนพร้อมกันนะคะซึ่งอาจจะกระตุ้นด้วยการพ่นยูเรียค่ะอัตรา200กรัมต่อน้ำ20ลิตรนะคะเพื่อที่จะลดช่วงการเข้าทำลายของเพี้ยไก่แจ้ทุเรียนได้ค่ะซึ่งจะช่วยลดการใช้สารเคมีลงได้มากโดยปกตินะคะทุเรียนน่ะเขาจะต้องการใบอ่อนที่สมบูรณ์ 2-3 ชุดต่อปีนะคะเพื่อให้ต้นทุเรียนนั้นพร้อมที่จะให้ผลผลิตที่ดีค่ะวิธีสุดท้ายนะคะที่จะแนะนำในการป้องกันกำจัดเพี้ยไก่แจ้ก็คือว่าให้ใช้สารเคมีเมื่อเราพบการระบาดของเพี้ยไก่แจ้จำนวนมากนะคะสารตัวแรกคือแลมด้าไซฮาโรทินค่ะให้ใช้อัตรา10มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรหรือคาร์บาริลค่ะอัตรา10กรัมต่อน้ำ20ลิตรค่ะแนะนำให้พ่นทุก 7-10 วันในช่วงระยะแตกใบอ่อนนะคะศัตรูตัวสุดท้ายในทุเรียนที่จะทำลายในช่วงนี้ก็คือมอดเจาะลำต้นนั่นเองค่ะโดยเราจะสังเกตได้ว่าจะเห็นหนอนและตัวเต็มวัยนะคะเจาะเข้าไปกินในลำต้นและกิ่งของทุเรียนค่ะส่วนมากจะพบบริเวณโคนต้นและกิ่งขนาดใหญ่นะคะซึ่งต้นทุเรียนที่ถูกทำลายเนี่ยจะสังเกตได้ง่ายคือมีรูพุนตามโคนต้นค่ะและมีและที่ปากรูนะคะจะมีมูลของหนอนลักษณะเป็นขุยละเอียดอยู่ทั่วไปค่ะตัวมอดนี้นะคะจะเจาะลำต้นและเข้าไปกินในลำต้นหรือกิ่งลึกตั้งแต่ 2-3 เซนติเมตรขึ้นไปนะคะหากเป็นทุเรียนต้นเล็กค่ะทำให้ต้นตายได้ค่ะส่วนทุเรียนต้นใหญ่นะคะถ้าถูกทำลายเนาะจะไม่เป็นอันตรายมากนักนะคะแต่รอยเจาะของมอดนี่นะคะจะเป็นทางให้เชื้อของโรครากเน่าโคนเน่าเข้าทำลายทำให้ทุเรียนตายได้นะคะโดยทั่วไปนะคะมักจะพบมอดเจาะลำต้นเนี่ยพบระบาดร่วมกับโรครากเน่าโคนเน่าค่ะซึ่งในบางครั้งเนี่ยจึงสามารถใช้ร่องรอยการเข้าทำลายของมอดในการหาแผลเน่าที่อยู่ภายใต้เปลือกไม้ได้ด้วยนะคะแนวทางในการป้องกันแก้ไขมอดเจาะลำต้นทุเรียนนะคะทางกรมวิชาการเกษตรให้ท่านผู้ฟังนั้นมันตรวจดูตามลำต้นทุเรียนนะคะถ้าพบกิ่งแห้งที่ถูกมอดเจาะทำลายเนี่ยค่ะควรที่ตัดแล้วก็นำไปเผาทิ้งนะคะอย่าปล่อยทิ้งไว้ให้มอดเจาะลำต้นได้ค่ะแล้วก็ซึ่งถ้าเราไม่ทำลายตั้งแต่ตอนต้นนะคะมอดตัวนี้จะขยายปริมาณและขยายการทำลายไปยังต้นอื่นๆได้ด้วยนะคะค่ะก็จบลงแล้วสำหรับการเตือนภัยในเรื่องของศัตรูพืชในทุเรียนค่ะท่านผู้ฟังช่วงนี้ค่ะเรามีผู้ร่วมรายการมาร่วมพูดคุยกับท่านผู้ฟังนะคะได้รับเกียรติจากอาจารย์เพ็ญรัตน์เทียมเพ็งค่ะนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบูรณ์ค่ะเรื่องราววันนี้ที่ท่านอาจารย์นำมาฝากท่านผู้ฟังนะคะจะเป็นเรื่องของการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีค่ะคุณสายใหม่แล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะ
ค่ะ
ค่ะก็วันนี้ก็มาพูดในเรื่องของข้าวโพดอีกแล้วนะคะแต
่
ว่าครั้งนี้จะเป็นเรื่องของการผลิตเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เองนะคะจากสถานการณ์ปัจจุบันที่ เมล็ดพันธุ์ราคาค่อนข้างแพงนะคะ
ค่ะ
ค่ะเพราะว่าโดยปัจจุบันเนี่ย 98% อย่างที่บอกว่าเกษตรกรจะใช้เมล็ดพันธุ์ของทางเอกชนซ
ึ่
งเป็นพันธุ์ลูกผสมไม่สามารถเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เองได
้
ใช่ค่ะแล้วก็ราคาเมล็ดพันธุ์เนี่ยก็จะสูงขึ้นทุกปีทุกปีนะคะโดยที่อย่างหนึ่งก็คือเมื่อประสบภัยพิบัติฝนแล้งน้ำท่วมทำให้ผลผลิตที่ปลูกในพื้นที่เสียหายเราทางเกษตรกรก็ต้องซื้อเมล็ดพันธุ์เหมือนเป็นใช้ต้นทุนค่าเมล็ดพันธุ์เป็น2เท่าเพราะว่าต้องซื้อแล้วก็ปลูกใหม
่ค
่ะอันนี้ก็คือเป็นปัญหาในการของผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะคะ
ค่ะ
เพราะฉะนั้นทางกรมวิชาการเกษตรเองซึ่งเป็นหน่วยงานที่วิจัยและก็พัฒนาพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่นำไปให้เกษตรกรปลูกอยู่แล้วนะคะทั้งบางส่วนที่ทางกรมคือทางศูนย์วิจัยต่างๆผลิตเพื่อให้เกษตรกรนำไปปลูกอยู่แล้วนะคะ
ค่ะ
ค่ะก็คือโดยปกติตอนนี้ก็คือจำหน่ายที่ราคากิโลกรัมละ70บาทในพันธุ์ลูกผสมนะคะแต่ถ้านอกจากที่เกษตรกรที่จะมาซื้อเมล็ดพันธุ์จากศูนย์ไปปลูกแล้วเกษตรกรเองสามารถที่จะนำสายพันธุ์แท้พ่อแม่ไปผลิตเมล็ดพันธุ์ไว้สำหรับใช้เองได้ในปัจจุบันนี้นะคะ
สามารถทำพันธุ์เองได้นะคะ
ใช่ค่ะแต่ว่าก็ต้องบอกว่าเป็นพันธุ์ลูกผสมเช่นเดียวกันแต่จะเป็นการลดต้นทุนเพราะว่าสามารถที่จะผลิตเมล็ดพันธุ์เองได้น
ะคะ
ก็คือราคาเมล็ดพันธุ์ต่อกิโลกรัมก็จะลดลงจากการที่จะต้องไปซื้อกับเอกชนนะคะซึ่งอันเนี้ยมันก็จะเป็นทางนึงในการลดต้นทุนค่าเมล็ดพันธุ์นะคะเพราะว่าปัจจัยอย่างอื่นปุ๋ยน้ำมันมันก็แพงซึ่งเราไปจัดการตรงนั้นไม่ได้แล้วก็มาลดค่าเมล็ดพันธุ์เองนะคะซึ่งถ้าเกษตรกรสามารถผลิตจนได้คุณภาพดีได้ปริมาณสูงนอกจากใช้เองแล้วสามารถที่จะนำไปจำหน่ายให้เพื่อนบ้านใกล้เคียงเป็นรายได้อีกทางหนึ่งด้วยเช่นกันนะคะ
ค
่ะก็วันนี้จะเป็นเรื่องของการผลิตเมล็ดพันธุ์จะยกตัวอย่างครั้งนี้ก็คือการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พันธุ์นครสวรรค์3
ค่ะ
นะคะที่ผลิตกันอยู่ในหลายพื้นที่และเช่นเพชรบูรณ์ตากกำแพงเพชรสามารถมีเกษตรกรที่ผลิตข้าวโพดเลี้ยงเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พันธุ์นครสวรรค์3
ซึ่งเป็นพันธุ์ที่ได้รับความนิยมโดยทั่วไปใช่มั้ย
คะก็คืออย่างที่บอกนะคะว่าพันนครพันข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมพันนครสวรรค์3จะเป็นการผลิตผสมจากพันสายพันแท้พันพ่อพันตักฟ้า3ผสมกับสายพันแท้พันแม่ตักฟ้า1นะคะอันนี้คือพ่อแม่นะคะโดยลักษณะเด่นของพันนครสวรรค์3ก็จะเกริ่นให้ทราบก่อนนะคะก็คือให้ผลผลิตสูงเฉลี่ย 1,106 กิโลกรัมต่อไร่นะคะมีความทนทานแล้งในระยะออกดอกโดยให้ผลผลิตเฉลี่ยอยู่ที่836กิโลกรัมต่อไร
่
มีความต้านทานโรคราน้ำค้างที
่
เป็นโรคที่สำคัญในข้าวโพดนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือสามารถเก็บเกี่ยวด้วยมือง่ายนะคะเพราะว่าขั้วเขาไม่เหนียว
อ๋อค่ะ
ค่ะในขั้นตอนในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมนะคะขั้นที่1ก็คือการเลือกพื้นที
่ค่ะ
ค่ะโดยพื้นที่ที่เราจะนำมาใช้เป็นแปลงในการผลิตเนี่ยควรจะเป็นดินที่มีความร่วนซุยไม่มีพื้นที่น้ำขังนะคะมีการระบายน้ำที่ดี
ค่ะ
แล้วก็เพื่อป้องกันการปนเปื้อนจากละอองเกสรเพราะว่าในการผลิตเมล็ดพันธุ์เราจะอาศัยเกสรที่มาผสมระหว่างพ่อแม่เพราะฉะนั้นเราไม่ต้องการเกสรจากพันธุ์อื่นๆนอกจากนี้นะคะเพราะฉะนั้นในการผลิตเมล็ดพันธุ์เนี่ยแปลงก็ควรจะห่างจากแปลงข้าวโพดพันธุ์อื่นๆอย่างน้อย300เมตรนะคะ
ค่ะ
หรือถ้าไม่สามารถที่จะห่างได้ก็ต้องปลูกเหลื่อมเวลากันโดยอาจจะปลูกเมล็ดพันธุ์ก่อน3อาทิตย์แล้วจากนั้นก็ค่อยให้เพื่อนบ้านเขาปลูกพันธุ์อื่น
ๆ
เพื่อไม่ให้การออกดอกมา
ชนกันใช่ค่ะ
อ
ัน
นี้คือข้อหลีกการหลีกเลี่ยง
ะ
นะคะแล้วก็มีการกำจัดเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดที่อยู่ในพื้นที่แปลงเดิมด้วยนะคะเพราะว่าพอขึ้นมามันจะกลายเป็นพันธุ์ปนเราต้องดูตรงนี้ด้วย
กำจัดพันธุ์เดิมด้วยนะคะ
ใช่ค่ะในส่วนของฤดูกาลที่เหมาะสมก็คือปกติก็คือสามารถปลูกได้โดยทั้งปีถ้ามีน้ำแต่ว่าช่วงเดือนที่เหมาะสมในการปลูก เมล็ดพันธุ์ก็คือช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม
ค่ะ
นะคะคือถ้าเลยจากช่วงนี้ไปเนี่ยการปลูกจะทำให้ข้าวโพดไปออกดอกในช่วงที่มีอากาศร้อนนะคะก็คือถ้าปลูกมกราเนี่ยจะไปออกดอกช่วงมีนาเข
้
าเมษาก็คืออากาศร้อนถ้าไปเจออากาศร้อนเนี่ยจะทำให้การผสมเกสรไม่ดีการติดเมล็ดก็จะไม่ดีไปด้วย
ะ
นะคะก็คือช่วงเวลาที่เหมาะสมก็คือช่วงตุลาถึงธันวา
คมค่ะ ค่ะ
นะคะแล้วก็อันที่สองการปลูกนะคะระยะปลูกที่เหมาะสมที่ใช้ในการผลิตก็คือระยะระหว่างแถว75เซนระยะระหว่างต้น20เซนนะคะ
75คูณ20นะคะ
แล้วก็ในเรื่องของการเตรียมดินมีส่วนสำคัญมากถ้าเราเตรียมดินดีมันจะสามารถไอ้การดูแลรักษาก็จะง่ายข้าวโพดจะงอกพร้อมกันเพราะฉะนั้นในการที่จะออกดอกก็จะพร้อมกันด้วย
อ
ันนี้คือการจัดการพยายามทำให้งอกพร้อมๆกันนะคะเพราะฉะนั้นเตรียมดินให้ดีก่อนนะคะซึ่งมันจะนำไปสู่การถอดยอดที่เขาเรียกว่าถ้าทำเมล็ดพันธุ์เขาจะเรียกข้าวโพดถอดยอดต้องมีขั้นตอนนั้นนะคะในส่วนของการปลูกก็คือจะเป็นการปลูกแถวพ่อสลับกับแถวแม่โดยอาจจะปลูกแถวพ่อ1แถวสลับกับแถวพันแม่4แถวสลับกันไปในแปลงนะคะเพราะว่าเราต้อง
แม่4
ใช
่
ค่ะเพราะว่าเราต้องการเกสรตัวผู้จากต้นพ
่
อมาผสมกับไหมในต้นแม
่ะ
นะคะอันนี้คือวิ
ธ
ี
การ
ที่จะปลูก
ะ
นะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครที่ผลิตใหม่ๆก็ควรจะทำเครื่องหมายแถวพ่อแถวแม่ไว้กันการหลงลืม
ค่ะ
นะคะนะคะแล้วก็ในเรื่องของการดูแลรักษาขั้นต่อไปก็คือเป็นการให้น้ำโดยสม่ำเสมออย
ู
่แล้วในการปลูกข้าวโพดที่จะให้ผลผลิตดีก็คือ
ต้องมีน้ำ
ใช่ค่ะจนถึงการออกดอกติดฝักก็คือต้องมีน้ำให้ถึงเพราะฉะนั้นในการเลือกที่จะผลิตหรือไม่ผลิตต้องคำนึงถึงว่าพื้นที่คุณมีน้ำเพียงพอระยะเวลา4เดือนที่จะปลูกข้าวโพดหรือไม่ข้อนี้เป็นข้อสำคัญที่ควรจะต้อง
จนถึงเขาออกดอกใช่ไหมคะ
ออกดอกติดฝักด้วยซ้ำอายุประมาณ 80-90 วันนะคะอันนี้ต้องพิจารณาพื้นที่ของตัวเองด้วย
ค่ะ
แล้วก็ในเรื่องของการใส่ปุ๋ยก็จะเป็นเรื่องของครั้งแรกใส่สูตร15-15-50กิโลกรัมต่อไร่พร้อมปลูกครั้งที่1นะคะแล้วก็ครั้งที่2เมื่ออายุข้าวโพด 20-25 วันนะคะอาจจะใส่21-00-30กิโลกรัมต่อไร่หรือ41-00-10กิโลกรัมต่อไร่อันนี้ใส่ครั้งที่2นะคะ
ตัวใดตัว1นะคะ
ตัวใดตัว1ค่ะแล้วก็ครั้งที่3ในกรณีที่ข้าวโพดต้นเหลืองก็จะมีการใส่ปุ๋ยก่อนในช่วงอายุข้าวโพดประมาณ40วันนะคะก็คืออาจจะใส่46-00เข้าไปอีก10กิโลกรัมต่อไร
่ในกรณีที่เขาต้นเหลืองค่ะ
ก็คือการเพิ่มความแข็งแรงอาหารธาตุอาหารให้กับต้นข้าวโพดนะคะหรืออาจจะใส่ตามค่าวิเคราะห์ดินตามคำแนะนำการใส่ปุ๋ยข้าวโพดก็ได้นะคะอ
ัน
นี้ถ้าใครสามารถทำได้เนาะในขั้นตอนที่4หลังจากที่ข้าวโพดเจริญเติบโตก็จะมีเรื่องของการคัดต้นปนนะคะเพราะว่าเราต้องการให้เหลือแค่พ่อก็คือนครพันตากฟ้า1ขออภัยค่ะพันตากฟ้า3กับแม่พันตากฟ้า1เท่านั้นเพราะฉะนั้นมันอาจจะมีต้นข้าวโพดที่เหลืออยู่ในแปลงหรือปนมา
เพราะฉะนั้น
ใช่ค
่
ะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราไปตรวจแปลงถ้าต้นไหนที่ผิดแปลกจากพ่อและแม่ให้ถอนทำลายก่อนที่เขาจะออกดอก
ค่ะ
เพราะฉะนั้นมันจะกลายเป็นต้นปนแล้วก็ทำให้ผลผลิตเมล็ดพันธุ์ของเราอ่ะไม่ได้คุณภาพนะคะก็คือตรวจตั้งแต่ต้นก่อนออกดอกระหว่างออกดอกจนถึงเก็บฝักก็มีการคัดทุกระยะม
ัน
ค่ะมีความสำคัญมาก
ต้องกำจัดต้น
ใช่ค่ะก่อนระยะที่สำคัญก็คือในต้นพ่อก่อนที่จะออกดอกเพราะไม่งั้นมันจะมาปนผสมกับต
ั
วต
้
นแม่จะได้ผลผลิตไม่ได้คุณภาพนะคะค่ะหลังจากที่มีการคัดต้นปนข้อ5ก็คือการกำจัดช่อดอกตัวผู้ในแถวพันแท้พันแม่อันนี้คือสำคัญ
ค่ะ
เพราะฉะนั้นก่อนที่แม่ที่ปลูก4แถว
ค่ะ
อย่าให้ออกดอกตัวผู้เพราะฉะนั้นเขาจะมีเรียกว่าการถอดดอกนะคะก็คือถอดยอดดอกตัวผู้ออกจากแถวแม่ทั้ง4แถวไม่ให้บานค่ะอันนี้คือต้องถ้าปริเริ่มจะปริออก
กี่วันนะคะจ๊ะ
ประมาณ50วัน
50วันหลังปลูก
ใช่ค่ะอันนี้กำลังข้าวโพดกำลังจะเริ่มออกดอกต้องถอดออกนะคะ นะคะหลังจากที่ผสมมีการผสมเกสรตัวพ่อเริ่มแห้งนะคะแถว1แถวเมื่อมีการผสมเข้าไหมระหว่างต้นตัวพ่อ1แถวกับ
ต้นแม่4แถวนะคะ
จนเกสรตัวผู้ของต้นพ่อแห้ง
ค่ะ
อันเนี้ยเราจะมีการตัดต้นตัวพ่อ1แถวออกจากแปลงเพราะว่าป้องกันการเก็บเกี่ยวเราต้องการเมล็ดพันธุ์จากแถวต้นแม่4แถวเท่านั้น
ค่ะ
นะคะก็คือมีการตัดต้นพ่อออก
ออ
กจากแถวไปเลยเอาไปเลี้ยงวัวหรือไปหมักใช้ประโยชน์ได้นะคะการเวลาที่เราจะเก็บเกี่ยวบางทีเราอาจจะไม่ได้เก็บเองเราจ้างเก็บกันการที่ว่าจะสับสน
ค
่ะเอามาปนกันก็ตัดออกไปเลยดีกว่า
ค่ะ
ค่ะหลังจากที่เก็บเกี่ยวแล้วเราก็จะมีการปรับปรุงสภาพอันนี้ก็คือจะต้องมีการคัดฝักอีกทีนึงฝักที่ไม่สมบูรณ์ฝักเป็นโรคเป็นแมลงก็คือคัดตอนเป็นฝัก
หลังจากเก็บเกี่ยวใช่มั้ยคะ
แล้วก็ขั้นตอนในการเก็บเกี่ยวนี่คือหลังจากเก็บเกี่ยวมาแล้วเราต้องนำมาผึ่งเลยนะคะนำมาตากเลยอย่าสุ่มไว้ในกระสอบเพราะว่ามันจะเกิดความชื้นนะคะแล้วก็เพราะว่าฝักยังมีการหายใจอยู
่
จะทำให้การผลผลิตความงอกลดลงเสียหายได้นะคะ
ต้องตากแดดทันทีนะคะ
ต้องผึ่งระบายความร้อนความชื้นทันที
ค่ะ
ค่ะเมื่อตากแดดได้สักถ้าแดดจัดก็ 1-2 แดดแล้วก็เมื่อคัดเรียบร้อยได้ฝักที่สมบูรณ์นะคะก็นำมาสีแล้วก็ผึ่งให้ลดความชื้นให้ได้ประมาณ 15%
ค่ะ
ค่ะก็คือนำสามารถนำไปเป็นเมล็ดพันธุ์ได้เลยนะคะ
ห
รือถ้าใครที่จะมีการคัดเมล็ดเขาเรียกว่าอะไรคัดเกรดคัดขนาดอันนั้นก็ได้นะคะ
ค่ะ
หลังจากอันนี้ก็คือสามารถที่จะไปปลูกเป็นเมล็ดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ได้นะคะอันนี้คือเป็นการลดต้นทุนค่ะ
อ๋อค่ะก็เป็นเรื่องราวที่เกษตรกรนะคะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้นะคะในเรื่องของการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ไว้ใช้เองนะคะอาจารย์คะค่ะก็จบลงแล้วนะคะถ้าท่านใดนะคะที่รับฟังเรื่องราวเกี่ยวกับการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ไม่ทันนะคะหรือว่าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่ามีปัญหาทางด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์เนี่ยค่ะสามารถส่งจดหมายหรือไปรษณียบัตรของท่านนะคะไปได้ที่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2ค่ะตำบลวังทองอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกนะคะรหัสไปรษณีย์65130ค่ะหรือว่าจะติดต่อไปยังหมายเลขโทรศัพท์055-313-131ได้ในวันและเวลาราชการนะคะหรือว่าจะติดต่อไปยังอาจารย์เพ็ญรัตน์เทียมเพ็งได้เลยนะคะอาจารย์สามารถให้เบอร์โทรได้ทางสำนักงานได้ไหมคะ
ได้ค่ะสามารถติดต่อไปที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบูรณ์นะคะ056-736-209ค่ะ
ค่ะก็ทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้ให้ท่านผู้ฟังในส่วนที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะคะในช่วงท้ายช่วงนี้ค่ะขอฝากถึงรายการก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตรนะคะซึ่งจะออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ททบ5ค่ะทุกเช้าวันเสาร์เวลา 7:00 น. ถึง 7:30 น. นะคะเป็นรายการที่นำเสนอเกี่ยวกับข่าวสารทางด้านการเกษตรค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการเพื่อนเกษตรกรได้หมดเวลาลงแล้วนะคะขอขอบคุณผู้ร่วมรายการค่ะอาจารย์เพ็ญรัตน์เทียมเพ็งค่ะนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบูรณ์นะคะและขอขอบคุณคุณวิมสอนสุดผู้ควบคุมเสียงค่ะที่สำคัญเลยก็ต้องขอขอบคุณหอกระจายข่าวเสียงตามสายทุกหมู่บ้านทุกตำบลเลยนะคะที่เปิดรับฟังรายการเพื่อนเกษตรกรค่ะสำหรับวันนี้ค่ะดิฉันสายไหมเขียวหายและอาจารย์เพ็ญรัตน์เทียมเพ็งต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
สบายสบายก็คบกันไปเพราะฉันเป็นคนไม่สนอะไรไม่เคยคิดกวนใจใครสบายสบาย
สบายสบาย
หากเราจะคบกันไป
คบกันไป
ฉันขอเพียงความรักและจริงใจไม่เคยต้องการอะไรสบายสบายเรานั้นจะอยู่เรียนรู้กันไปจะทุกข์ าเธอต้องไปก็คงเสียใจและคงเสียดายแต่ก็ยังสบายหากเธอจะทิ้งกันไปเพราะฉันเป็นคนไม่ฝืนใจใครว่าเธอต้องไปก็คงเสียใจและคงเสียดายแต่ก็ยังสบายหากเธอจะทิ้งกันไปเพราะฉันเป็นคนไม่ฝืนใจใคร